të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 24 shtator 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po vazhdon kriza politike për formimin e institucioneve. Analistët konsiderojnë se zgjedhjet e reja janë opsion real. Në Shqipëri janë shkatruar 102 tonelata drogë, tha ministri brendshëm Sajmir Tahiri. Japonia ka vendosur sanksione shtesë kundër Rusisë lidhur me rolin e saj në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri brendshëm i Shqipërisë Sajmir Tahiri tha se policia i ka shkatruar 102 tonelata kanabis që ishin konfiskuar prej muajit mars, me një vlerë në treg prej 6.4 miliard eurosh. Policia Shqipërisë po ashtu i ka shkatruar më se 2.000 fushat të kanabisit me më tepër se 530.000 bim, u tha i gazetarve dje në Tiranë. Si pas ti gjatë këtyre operacioneve, janë arrestuar ose hetuar 1.762 vet, ndërsa 190 persona ende kërkohen nga policia, raporton AFP nga Tirana. Ne kemi vendosur të vazhdojmë luftën kundër narkotikve, por ne tashme mund të themi se Shqipëria nuk është qendër për trafikimin e drogës, tha ministri brendshëm Sajmir Tahiri. Presidenti Amerikan Barack Obama do të flasë sot në Kombet e Bashkuara, derisa kanë filluar sulmet ajrore ndër kombëtarët të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Pas disa javëve të sulmeve ajrore kundër caqeve të militantëve në Irak, Obama e ka zgjeruar aksionin ushtarak edhe në Siri para dy ditësh, ndërsa koalicionet janë bashkuar edhe disa vende arabe. Duke folur dje në shtëpinë e Bardh, presidenti Obama ka shprehur përkushtim për vazhdimin e luftës kundër grupit Shteti Islamik. Ai ka thënë se pjesëmarrja e 5 shteteve arabe në fushatën e sulmeve ajrore e bën të qartë për botën se Shtetet e Bashkuara nuk janë të vetmuara në luftën e tyre kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik. Dje zoti Obama po ashtu ka folur në Kombet e Bashkuara në samitin për ndryshimet klimatike. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi i tij mund të ofrojë mbështetje ushtarake ose logjistike për sulmet ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kundër caqeve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Këto komente a i bëri mbrëm para gazetarve në New York, ku merë pjesë në punimet të asamblesë përgjithshme të kombëve të bashkuara, pas e sulmeve të para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të gjihadistëve të tjerë në Siri. Zyra e prefektit të qytetit Donetsk në pjesën lindore të Ukrainës, që është nën kontroll të separatistëve prorus, thot se armpushimi ndërmjet forcave të qeverisë Ukrainës dhe separatistëve është shkelur. Qyteti Donetskut është baza kryesore e separatistëve prorus. Kjo zyri ka përmendur dy sulme, mbrëm vonë dhe sot në mëngjes. Agjencia RIA Novosti ka cituar kryengritësit që thonë se dy vet janë vrarë nga sulmet, por zyra e prefektit tha se nuk ka informacione për viktima. Armë pushimin ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës është arritur më 5 shtator dhe ajo në mas të madhe është respektuar. Japonia ka njoftuar sot se ka vendosur sanksione të reja shtese kundër Rusisë në harmoni me hapat e ndërmarrë nga shtetet e tjera, përfshirë edhe aleatin kryesor japonez Shtetet e Bashkuara. Zyrtari i lartë i qeverisë së Japonisë, Yoshihide Suga, tha se në masat e reja përfshihen edhe disa banka në Rusi dhe kontrolli i shtuar i parandalimit të transportimit të armatimit për në Rusi. Japonia ka vendosur sanksione pasi Rusia e aneksoi gadishullin e Krimes në Ukrainë në muajin mars, por ato ishin më të buta se sa ato të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Kosovë po vazhdon edhe mtutje kriza politike për formimin e institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit. Duke thënë se të dy palet, PDK-ja në njërën dhe bloku i partive LDK, AAK, Nisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër, nuk do të mund të i realizojnë në synimet e tyre, analistët konsiderojnë se opsion real mbetet edhe mbajtja e zgjedhjeve të reja. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti shpend kursani mendon se vetë akgjykimi gjykatës kushtetuese për postin e kryetarit të kuvendit e ka futur në një rrugë pas zgjidhje këtë proces. Sipas tij tani ka dy opsione të mundshme për tejkalimin e krizës, qoftë përmes zgjedhjeve të parakoshme apo krijimit të një qeverie me ndërmjetësimin ndërkombëtar.
Opsioni i parë është që deputetët të merren vesh që të shkohet në zgjedhjet të reja, edhe pse nuk do të duhej të shkojë në zgjedhjet të reja, por të zgjendet një zgjedhje tjetër, mirë po gjykata kushtetuese ka bërë të pamundur një zgjedhje të tillë. Dhe opsioni i dytë është opsioni pa drejtë që nuk do duhej preferuar, është intervenimi i misioneve diplomatike në përçarjen e pozicioneve të dyja palëve dhe krimit dhe një qeverie qëtëpërshqise që nuk bëteshte e mirë.
Opsion në zgjedhjeve të parakoshme nuk e përjashton si zgjidhje as analisti Institutit për Politika Zhvillimore Kipred Albert Krasniqi. A e thot se akgjykimi gjykatës kushtetuese e parashet qartë që propozimin për kryetar të kuvendit duhet të bëj Partia Demokratike si grupi më i madh parlamentar.
Opsioni ma jashtë ju shumë, për në kishen që me votu kandidatin e PDK-s për kryetar të kuvendit, edhe ashtu kishen mirë për Kosovën me pas një opozitë e cila ka kryetar në kuvendit, ka shini qeverije me 2/3 e votav në kuvend. Për qeverin PDK e cila që e vetme në opozitë me një kryetar të kuvendit, për Kosovën nuk kishen në dëmsme edhe kish mujt me boni në vishyre matë një punë qeveri.
Në këtë rast, si pas Albert Krasniqit, koalicioni gjerë pas zgjedhor do të mund të ridefinon të marrëvesh dhe postën e kryeministrit t'ia transferonte LDK-s si partia më e madhe opozitare. Në të kundërtën, edhe Krasniqi nuk shesh shumë opsione përveç nisjes së procedurave për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme.
Tash në këtë situatë asnjë prej palëve e vetme nuk mundet me bo zgjedhjen. Mundet me u bo në shumë zgjedhjen, duhet me zgjedh një kryetar vendit, për shkak se nuk mundet më shpërnda kuvendi i cili nuk është konstituar akoma. Që duhet me votu një kandidat konsensual, vetëm sa me është me votu, me konstitu kuvendin e me shpërnda.
Përderisa në Prishtinë po flitet për ndërhyrjen e ndërkombëtarëve për tejkalimin e ngërçit politik, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar e ka përjashtuar si mundësi ndërhyrjen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 30 sekonda. Vazdojmë programin. Angazhimi i institucioneve të Kosovës për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave gjatë vitit të 2014 ka vendnumruar dukshëm, vlerësojnë njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane. Ata thonë se në veçanti, mos konstituimi i institucioneve, pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit, kanë ndikuar tejet negativisht në plotësimin e kritereve për liberalizim të vizave. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Shenoll Muharremi, njohësi i integrimeve evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë vitit 2014 institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë disa hapa teknik, por nuk kanë shënuar ndonjë rezultat të prekshëm në disa prej kritereve që vlerësojnë të rëndësishme, siç janë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformimi i drejtësisë dhe ulja e numrit të azil kërkuesve.
Ne kemi pas zgjedhjet, po ju dini shumë mirë se shumë muaj para zgjedhjeve ka filluar fushata, po nuk kemi pas fokus qeverisë, nuk kemi pas luftë kundër krimit organizum dhe korrupsionit, luft kualitative, nuk kemi mujt me reformu drejtsin, nivel që kërkohet. Nuk kemi pas fokus dhe investime në zhvillim ekonomik dhe gjenerim punësimit për me ndalë trendet e azil kërkuzve.
Muharremi ka shtuar se duke marë parasysh ngërçin politik si pasoj, Kosovës do t'i duen së paku edhe 12 muaj efektiv për të dhënë sinjale se po i përmbush kriteret që ka para vetes. Emru Shujkani, njohësi së drejtës së Bashkimit Evropian, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se ngërçi politik ka shkaktuar dhe do të shkaktojë implikime shumë të gjëra për vendin për shkak të mos adresimit të çështjeve të përcaktuara si kritere nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave.
Por ka mungesë institucioneve natyrisht edhe përkushtimi është shumë i vogël ose për më thon nuk ekziston fare për të luftuar këtë dukuri, por realisht mund të themi në përgjithësi se ndikimi është shumë i madh dhe u mendoj që pasojat e kritikut vrejnë në muaj që do të vinë, do të thotë për Kosova do ta shesh shumë qartë ose qytetarët e Kosovës do të jenë bindur se
po të kishin vepruar në kohë dhe në mënyrë më adekuate, me siguri ky proces do të mbrihej edhe më shpejt.
Në anën tjetër, krerët e institucioneve të Kosovës janë kritikuar gjatë gjithë kohës që nga fillimi i procesit në vitin 2009, për faktin se kishin dhënë afate se kriteret do të plotësoheshin shumë shpejt. Në vitin 2010, kreu i ekzekutivit të vendit Hashim Thaçi kishte theksuar se liberalizimi i vizave do të arrihet për 6 muaj. Ngjashëm kishte theksuar edhe në vitin 2013, duke e cilësuar atë vit si vit i liberalizimit të vizave. Ndryshe, Muharremi thekson se Komisioni Evropian gjatë muajve të verës ka bërë një raport teknik për Kosovën.
Sipas informatorëve që kemi, do të ketë edhe një mision të ekspertëve të BE-s në fillim vitit të ardhshëm, janar dhe shkurt. Ata pastaj do japin rekomandimet finale sipas gjitha gjasave, ku pastaj mbetet institucionet Kosovës muajt e ardhshme 2015 me i përmbush ato, por pa jap sinjale faktikisht luftë kundër korrupsionit, funksionalizim drejtësisë, sidomos nalje të Adel Kërkuzve, Kosova nuk mundet me një listë bardhë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e plot të kronikës së kolegut Bekim mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante. Autoritetet në Kosovë thonë se nuk është arritur ndonjë marrëveshje për punësim sezonal të kosovarëve në shtetet e Bashkimit Evropian. Në këtë aspekt, në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale të Kosovës nuk e përjashtojnë edhe ndikimin negativ të krizës politike për formimin e institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të qershorit. Disa të rinj shprehen se me dëshirë do të shkonin për të punuar për një periudhë të caktuar në vende të ndryshme evropiane. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Hafiz Lekan nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se studentët të cilët kanë qenë vitin e kaluar përfitues të punësimit sezonal mund të kenë shkuar dhe gjatë këtij viti, por që ministria nuk ka informacione zyrtare. Gjatë këtij viti, sipas tij, dy qytetarë janë përgatitur që të shkojnë, por që ende nuk kanë shkuar, thotë Leka.
Jo, mënyrë institucionale pra ose konform themi aty bashkëpunimit, jo marrëveshjes me Gjermanë, se me Gjermanë nuk kemi pas marrëveshje shkrume, po bashkëpunim faktikisht ndër institucional me Qendrën Federale të Punësimit të Gjermanisë, është zhvilluar dikon rreth 9 viteve. Unë kam raportuar disa herë më herët se kanë qenë shumë përfitues studenta etj. Mirë po, faktikisht gjatë këtij viti nuk është zhvilluar njëti bashkëpunim, për shkak se siç janë rrjedha, ka qenë një pak a shumë një ngërsh dikon nëse nuk gaboj në janar të këtij viti.
Disa të rinë në Kosovë me dëshirë do shkonin për punësim sezonal në shtetet të ndryshme të Evropës. Ardit Leka thotë se tashmë fillon viti i ri akademik, por që vitin e ardhshëm me dëshirë do shkonte dhe të punonte punë nga me të ndryshme. Rëndësishme sipas tij është që të siguroj mjetet për të financuar studimet.
Si bën ai marrëveshje shamu Kosovë që kanë bërë përpara me punësim sezonal, do të shkojmë.
Edhe i riu tjetër Meriton Krasniqin nga komuna Vushtrisë, i cili nuk punon askund, thotë se po t'i jepet mundësia si në Kosovë, por dhe jashtë shtetit me dëshirë më të madhe do të shkonte të punonte në ndonjë shtet të Evropës.
Oferta do të nuk kanë atë shumë, mirë po secili njeri do të më kërkuam, pavarësisht se lodhat ato duke kërkuar punë, mirë po duhet më gjetë diçka duhet më javë.
Megjithatë, Hafiz Leka thotë se interesimi i të rinjve për mundësitë dhe procedurat e punësimit sezonal është shumë i madh.
Na e kemi qendrën për shërbim për migracion, funksionon që 6 vite, dhe e qendrë është absolutisht shërbim të njerëzve, qytetarve, po mendoj të gjitha kategorive, qak edhe studentve, të cilët janë të interesum, pra që të kenë informacione, pra ma tepër, mbi mundësit e punësimeve sezonale do të në përshtetet e BE-s.
Si do qoftë, Hafiz Lekan nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk e përjashton mundësin që dhe mos funksionalizimi institucioneve pas zgjedhjeve të 8 qershorit të ketë ndikuar në procesin e punësimit sezonal. Pasi thotai, vitin e kaluar kanë pasur projekte më shumë sa i përket punësimit sezonal, kurse gjatë këtij viti projektet kanë qenë në numër më të vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë po vazhdon kriza politike për formimin e institucioneve. Analistët konsiderojnë se zgjedhjet e reja janë opsion real. Në Shqipëri janë shkatruar 102 tonelata drogë, tha ministri brendshëm Sajmir Tahiri. Japonia ka vendosur sanksione shtesë kundër Rusisë lidhur me rolin e saj në Ukrainë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.